Gemeente, ons toetredelied vanmorgen is gesang 265 vers 1 en 2. Ons staan tot na die geloofsbelijdenis.
Ek kyk op na die berge, waar sal daar vir my hulp vandaan kom? My hulp kom van die God, wat hemel en aarde geskape het, en wat trou bly tot in ewigheid. Broeders en susters, genade en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader, deur Jesus Christus ons Here. En dit word vermenigvuldig deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
God het ons met sy Seun gegroet. Laat ons met blydskap daarop antwoord met die sing van Psalm 48. Vers 1 en 5 volgens die Toesjesberuiming. Kom ons bely ons geloof saam met die kerk van alle eeuwe. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Amen. Kom ons sing gesang 563 vers 3 en 4, waarna u weer kan sit. Die wet dien vir ons as reël van ons dankbare lewe voor God. Kom ons luister sorgvuldig na die wet. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in ses dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die sewende dag het hy gerus, en daarom het die Here dit gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy land bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons sing nou gesang 309 vers 1, 2 en 3.
Gemeente van ons, Here Jesus Christus, ons skriflesing kom vanochtend uit die Ou Testament en ons lees uit die boek Esegiël, hoofstuk 47, vanaf vers 1 tot en met vers 12. Die man met die meetstok het my teruggebring na die ingang van die tempel toe. Toe sien ek daar kom water onder die tempel se drumpel uit aan die ooste kant. Die tempel het oos gekyk. Die water het regs van die tempel weggeloop, suid van die altaar verby. Die man vat my toe by die noordpoort uit en om na die buitenste oospoort toe. Daar syfer die water toe regs langs die poort uit. Die man het oos gestap en met die maatlyn wat hy by hom gehad het, 500 meter afgemeet van die oospoort af. Toe laat hy my deur die water loop. Dit was enkel diep. Hy het nog 500 meter afgemeet en my deur die water laat loop. Dit was kniediep. Hy het nog 500 meter afgemeet en my deur die water laat loop. Dit het tot my heupe gekom. Toe meet hy nog 500 meter, maar toe was die water 'n stroom, waar ek nie kon deur nie. Die water was diep, sodat 'n mens sou moes swem. Dit was 'n stroom, waar 'n mens nie kon deurloop nie. Die man sê toe vir my, sien jy dit, mens? Hy laat my toe al langs die stroom terugstap. En terwyl ek so terugstap, sien ek daar staan groot hoë bome, weerskante op die stroomse wal. Die man het vir my gesê, hierdie water loop weg na die streek oos toe en af na die Jordaanvallei toe, waar dit in die dooie see sal inloop. Wanneer dit in die dooie see inloop, sal die water van die dooie see vars word. Waar die stroom ook kom, sal dit wemel van al die soorte diere en sal daar baie vis wees. Die water loop af na die dooie see toe en sal die see vars maak. Waar die stroom kom, sal alles lewe. Daar sal vissers langs die dooie see staan, van Engedi af tot by En Eglaim. Dit sal 'n plek wees waar hulle nette droog maak. Daar sal net soveel soorte vis wees as in die groot see, en net so baie. Net die water in die moerasse en kuile langs die dooie see sal nie vars word nie. Hulle moet sout bly. Weerskante op die wal van die stroom sal allerlei vrugtebome groei. Hulle blare sal nie verlep nie en hulle vrugte sal nie opraak nie. Hulle sal elke maand dra, want die stroomse water kom uit die heiligdom. Die vrugte sal daar wees om te eet en die blare om genesing te bring. Tot sover ons skriflesing. En gelukkig is elke mens wat die woord van die Here hoor en dit ook in sy of haar hart bewaar. Broeders en susters, kom dat ons saam bid. Ons Vader in die hemel, U Gees het in die begin oor die watermassas beweeg. Deur sy asem het U lewe in ons geblaas. En sonder sy krag sterf elke mens en keer terug tot niks. Ons bring vanoggend ons lof aan U, omdat U U Gees na ons gestuur het, om ons met die evangelie van Jesus Christus te lawe, lewend te maak en gesond te maak, totdat U Seun weer kom. En ons dankie dat ons mag weet, dat juis wanneer ons nou op hierdie oomblik ons voor U verootmoedig in gebed, dat dit juis U lewendmakende Gees is wat ons gebring het en vir ons intree by U. Here ons God, open toch ons verstarde verstand en harde hart deur u Gees, dat ons die verlossingswerk van Jesus Christus waaragtig waar in ons lewe kan smaak, en dat ons sal ophou om ons lewensvreugde in verganklike goed te soek, of om onsself lewensmoeg te kwel oor die gebrek aan aardse goed. Bring ons dit toch aan die verstand, dat ons elkeen op ons lewenstog deur hierdie lewe in u Gees alleen ons troos kan vind, die troos dat ons aan ons Here behoort. Ons bid dat u Gees onophoudelik in ons elkeen, in ons gemeente en in u kerk reg oor die wêreld sal bly werk, in die erediens, maar ook wanneer ons thuis kom. En laat u Gees ons bring om ongeag ons lewensomstandighede oor die wonder van die evangelie drome te kan droom en vergesigte kan sien. Ons dank u Heer dat ons ook vanoggend na die liggaam kon ontwaak en die seën van reën uit u hemel kan beleef. Hoor tog ons gebed, as ons na siel en liggaam voor u staan, en u aanroep in die naam van Jesus Christus, ons Here en ons Verlosser. Amen. Gemeente, kom ons sing vervolgens gesang 449, die eerste, tweede en derde strofe. Ons roem in u barmhartigheid, vir sondaars het u Heer gesterf. U Gees, u wil ons troos en leer en lei, reeds hier op aarde voorberei, ons gereed maak vir ons Koning. is God dan magteloos teen vreemde magte? Is God weg of dood? Is dit die einde van Israël se lewe en geloof? Nou dat hulle in ballingskap weggevoer is. Dis die vraag in die gemoed van die volk. Maar vraag wat net sowel ek en u vandag kon vra. Want kyk ons elkeen op ons lewens terug. Kyk ons saam as volk op ons lewe terug. Dan sou ons heel waarskynlik oor vandag moet sê, dit lyk so, asof God nie met ons is, soos in die verre verlede nie. Die tempel was die middelpunt van Israël se lewe. Hulle geloofslewe, maar ook hulle lewe as volk van God in 'n aardse sin. En met die Babiloniese ballingskap is hierdie tempel verwoes. Daar het niks van hom oorgebly nie. En Israël sit as ballingslawe in Babilonië en hulle wonder, waar is die Here? As hy self die oorlog oorleef het, wat die Babiloniërs onder die leiding van hulle gode teen Jerusalem gevoer het. En hulle het nog al baie verloor met die tempel. Want wanneer die gemiddelde Israeliet die geleentheid wat hy gehad het daar by die tempel gestaan het, het hy deur wat hy daar gesien het, eintlik alles omtrent God en God se bemoeienis met die skepping en so ook met Israël gesien. Die hele prentjie van die tempel en alles daar by die tempel was omtrent iets soos 'n Ou Testamentiese sakrament. Daarin kon hulle sien, daaraan kon hulle vat en verseker weet, hulle behoort aan die Skepper van hemel en aarde. Die tempel het oos gekyk, die hoofdeure aan die ooste kant. En weerskante van die deure was twee bronspilare. En was die gedagte dat die hemele op hierdie twee pilare daarby die tempel rus. So die hemel het sommer daar by die tempel baie naby aan die aarde gekom. So as die hoëpriester op die altaar geoffer het en die rook gaan op, dan was hierdie offer sommer net daar deur God aangeneem. Die hemele was baie naby aan Israël. Dit het hulle in die altaar gesien, maar dit het hulle ook in die groot waskom gesien. Hy was ongeveer 2.5 meter hoog, 5 meter in deursnee, gegote in brons op 12 bronsbulle. En in daardie groot waterhouer, waarin die offervoorwerpe mee ingewas is, het hulle gesien hoe dat God lewe gee aan Israël en aan Israël se grond. op die groot eerste dag van die jaar is die oospoorte vroeg oopgemaak voor son op en so ook die voordeure van die tempel en die volk het daar by mekaar gekom. En wanneer die eerste strale oor die horison begin skyn, het dit direk in die tempel ingeskyn en omdat al die mure met goud beslaan was, was dit 'n prentjie mooi gesig om te sien. Hierdie verhelderde tempel, net om weer eens daardeur bevestiging te kry, God is hier. God is by hom, sy hemele is hier naby aan ons. Maar dis nou weg. En Israel sit in die vreemde as slawe. As hulle ook in die nag uitkyk, sien hulle duisternis. In Jerusalem kon jy in die nag uitkyk, en dan was die tempel die enigste plek wat helder verlig was oor die kandelare wat reg deur die nag in die tempel gebrand het. As Israel nou in die nag uitkyk, is dit donker in hulle slawekamp. Waar is God? Waar is God in my donker lewe? En dan kom die profeet Esegiël en hy sê vir hierdie mense, ek het die nuwe tempel van God gesien. En dan begin Esegiël hier te vertel in hoofstuk 47, hoe lyk die nuwe tempel? Amper dieselfde, toch totaal anders. En hy begin te vertel dat daar uit die nuwe tempel 'n waterstroom begin vloei. En hierdie waterstroom met die eerste hoor daarvan, sou Israel verwag het dat hierdie waterstroom wes gaan vloei in die rigting van die land Israel. Maar nee, hierdie waterstroom begin oos te vloei, na die Jordaanrivier toe en na die Dooie See toe en na die woestyn daar langs aan. Want later sou God aan Esegiël opdrag gee dat gesê moet word dat die grense van Israel verskuif moet word tot ander kant die Dooie See, na die ooste se kant toe. Die ooste het nog altyd iets negatiefs in hom gehad. Aan die ooste kant is die woestyn. As die ooste wind waai, gaan dit nie reën nie. Ons lees selfs in Genesis, die mense het ooswaarts getrek om die toring van Babel te bou, en wat se gemors het dit net nie afgegee nie. So die ooste het iets van die negativiteit in hom gehad, behalwe dat die nuwe dag daar breek, en dat die dag van die Here van daar sal aankom. Andersins negatief, maar die water wat uit die tempel loop en die water wat lewe gee, loop oos in die rigting waar Israel nou in die ooste slawe is. Die nuwe tempel gaan lewe gee en dit gaan nie meer priesters en leviete wees, wat moet sorg dat die water kom vol water bly nie. Die profeet Esegiël kondig God se verlossing aan toe niemand dit verwag nie. En wanneer die profeet vir hulle sê, die man met die meetstok het my kom roep, as God 'n man met 'n meetstok stuur, dan beteken dit, dat God bouplanne het. Terwyl Israel in sak en as sit, kom die profeet en hy sê vir hulle, God het bouplanne. En hierdie man met die meetstok het vir my kom wys hoe groot en hoe lewendgewend die nuwe tempel van God gaan wees. Selfs die dooie see gaan lewendig en vol vis wees. En dan, broeder en suster, dan stap hierdie man met die meetstok, figuurlik gesê, stap hy oor na die Nuwe Testament toe. En wat meet hy in die Nuwe Testament? Hy meet die plek uit, waar Jesus Christus gebore gaan word. Hy meet die pad uit, wat die Here gaan loop, van Nazaret na Jerusalem toe. En hy meet die kruis, en hy meet die oop graf, en hy meet die uiteindelike nuwe tempel, wat God gaan oprig, uit God se kinders self. En dan sluit die evangelie hierby aan, as Jesus Christus in die evangelie sê, as iemand dors het, laat hy na my toe kom en drink. Hierdie water, waarvan Esegiel praat, waarvan die stroom al hoe groter word. Sê Jesus Christus, die een wat in my glo, is, soos die skrif sê, strome lewende water sal uit sy binneste vloei. Ek en u staar ons blind teen die hoekom vra in ons lewe. Hoekom vra, waarvan ek en u dalk geen antwoord in hierdie lewe op gaan kry nie. Die uitnodiging van die evangelie is, dat ons sal ophou met die hoekom vra, en dat ons ons dors sal gaan les uit die water wat lewe gee. As ek ons vandag plat geslaan is, dan bied die evangelie vir my strome water om my te laaf, sodat ek behoue kan bly, ongeag my lewensomstandighede, totdat die koninkryk kom. Goeie omstandighede, slegte omstandighede, vra. Kom nou my, en ek sal julle iets gee, om julle dors te les. Dit is die vrede, en die vreugde, wat die evangelie ons bied. En mag elkeen wat 'n oor het, goed hoor wat die Gees aan hom of haar wil sê. Amen. Ons slotgesang is gesang 525 en ons sing al drie die strofes. Ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die liefde van God ons Vader, die genade in Jesus Christus ons Here, en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees, bly met u elkeen. Amen.